parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Esperanto. Koran saluton gesinjoroj en la 533 Esperanto elsendo el Varsovio, audiĝanta premiere la 10 de marto 2016. Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Maciej Jaskot kaj Tomek Miller proponas tradicie informojn de nia ĉiuvendreda Kulturkroniko. Feljetonon el nia arkivo, kiu kondukas nin al la loko Tarnów. En la sudo de la lando. Kaj hodiaŭ ni proponas ankaŭ riĉan movadan segmenton kun interesaj informoj rilate esperantistajn aktivadojn. Komence aktualaĵo.
Lastmerkrede la pola sejmo omaĝis la memoron de poloj. Aparte de tiuj, kiuj savante dum la dua mondmilito judojn kondamnitajn je ekstermo, revenge pereis el la manoj de la germana okupaciinto. La rezolucio estis proklamita per aklamo antaŭtage de la inaŭguro de la Muzeo de Poloj Savantaj Judojn en la loko Markova. Tie la 24 de marto 1944 germanaj ĝandarmoj murdis ok judojn kun kaŝantaj ilin, Josef Ulm kaj lia edzino en la lasta monato de gravedeco. Estis murditaj 6 iliaj gefiloj, el kiuj la plej aĝa havis 8 jarojn. La rezolucio memorigas, ke nun daŭras beatiga proceso de Ulm familio, ke postmorte ili estis distingitaj de Pollando kaj Israelo, kaj ke en 2013 sur la paĝoj de la Instituto Yad Vashem aperis teksto La krimo kontraŭ Ulm, kiam la tuta familio estis murdita kune kun la kaŝataj de ili judoj, fariĝis simbolo de la pola ofero kaj martireco dum la dua mondmilito. En tiu ĉi kunteksto oni substrekas en la rezolucio de la Sejmo aperantaj mensogaj vortumoj pri polaj mortotendaroj aŭ pola SS elvokas la plej profundan indignon kaj meritas hontmakuligon. Tial necesa estas intensigo de batalo kontraŭ negativaj stereotipoj kaj kalumniado de Pollando, en kio helpos la nova institucio.
Kaj jen informoj de nia Kulturkroniko.
La Centro de la Monda Heredaĵo en Parizo pozitive pritaksis la peton de Pollando, ke la postministaj objektoj de Tarnowskie Góry ektroviĝu sur la listo de la Monda UNESCO Heredaĵo. La definitiva decido estas atendata meze de la 2010 jaro. Nun pri la pola peto okupiĝas Internacia Konsilio por la Protektado de Historiaj Objektoj kaj Historiaj Lokoj. Meze de la jaro estas atendata vizito de experto de ĉi tiu organizo en Tarnowskie Góry. La polan dokumenton prilaboris societo de la amantoj de la regiono Tarnowskie Góry kun la aferkerna helpo de nacia institucio pri la heredaĵo. Komence kvalifikiĝis al la PET dokumento 26 post ministraj objektoj, inkluzive de 150 hektaraj subterejoj post la malnova minado de plumbo, argento kaj zinko. Finfine, el la subtera parto estis apartigitaj du ŝaktoj, profunda ŝakto Frederiko kaj ŝakto Dio helpu. Sur la monda listo de UNESCO heredaĵo troviĝas 1031 objektoj el Eŭropo, eĉ 442. La Nacia Biblioteko ĉiun duan jaron anoncas la esplor rezultojn pri la legado de poloj. gi finas la prilaboradon de nuniara raporto baldaŭ publikigota. Tamen jam nun estas sciate ke 63% de la enketitaj personoj dum unu jaro legis neniun libron, kaj tio signifas kreskon kompare al esploroj de antaŭ du jaroj. Tiun negativan fenomenon celas renversigi plurjara programo per evoluigo de la legado por la jaroj 2016-2020. Por gia realigo estos destinitaj 669 milionoj da zlotoj, 435 milionoj devenos el la ŝtata budĝeto, kaj 234 estos investitaj el komunumaj rimedoj. La unuan fojon por plibonigi la situacion estis prezentita solvo baziĝanta sur la principo de sinergio, ĉikaze rilate kun laboron de du ministerioj, por la kulturo kaj por la nacia edukado. Antaŭe pri similaj projektoj respondecis sole kulturministerio. Inter la prioritatoj troviĝas la aĉetado de eldonnovaĵoj por la publikaj bibliotekoj. Jam en aprilo ili povos peti la tiucelan kromfinancadon. Alia prioritato, kun ordigata de Libroinstituto, rilatas al investaĵoj en la biblioteka infrastrukturo, por kiu nunjare estos elspezitaj 30 milionoj da zlotoj. La tria prioritato estos realigata de la edukministerio. Temas pri popularigado de legado inter infanoj kaj junuloj per aĉetado de eldonnovaĵoj por la lernejaj bibliotekoj. Nunjare estos tiucele elspezitaj 30 milionoj da zlotoj. En la daŭro de la kvinjara programo temos pri 150 milionoj.
Parolas pola retradio en Esperanto.
Jen la stelo, jen la sun, kaj la lun.
Kralĉien, kralĉien.
En paco, same faru ni, ni povas kune.
Vi kaj mi, kune ni.
Estiĝu en nia mond, nu unu famili. Fat acting us mil la joy esper bom gau venas fates la cuna voy guys am yes am am Necesas
intergenta am, yes, bolingo.
Necesas
intergenta am, yes, bolingo. Intergenta am, yes, bolingo.
Venu intergenta am, yes, bolingo.
Hodiaŭ en nia programo ni aŭdis fragmente la canton Intergenta Am de Zoumak Mafuila el la kompakta disko Originoj eldonita en 2002 de Vinilkosmo. Kaj daŭrigante nian vendredan Esperanto-elsendon, ni invitas vin revizite al Tarnów. Ci semaine ne proponas al vi, gesignoroi, reviziti urbon en la sudo de Pollando. Ci foje temas pri Tarnów, situanta ce du riveroi Dunajec kaj Biała Dunajcowa. Tiun ci regionon de Pollando des pli valoras viziti, ĉar ĝi estas la tiel nomata Pola Varm Poluso, kie la averaĝa temperaturo egalas al preskaŭ 9 gradoj, dum en la tuta lando nur al 5 gradoj. Spurojn de la homa aktivado tie oni trovas jam en la fina etapo de la glaciepoko, Tiam sur la tereno de la hodiaŭa Tarnów setligis rangi ferĉasistoj, signife pli poste, ĉar lime de la kvina kaj kvara jarcentoj la regionon atingis keltoj, kies tombejon retrovis arkeologoj. La kreiĝinta lime de la dekunua kaj dekdua jarcentoj vilaĝo estis la ĝermo de la hodiaŭa urbo. Ĝi ekde la komenco estis reĝa setlejo, kiun reĝino Judita transdonis alla benediktana abatejo en Tyniec. Tiun fakton pruvas la dokumento de la papa legato, kardinalo El Tuisi, kiu estadis en Pollando verŝajne en la 1124 jaro. Temas pri la unua skriba informo pri Tarnów, tiam ankoraŭ setlejo. La sekva mencio pri la urbo devenas nur el la komenco de la dekkvara jarcento. La sepan de marto de la 1330 jaro, la pola reĝo Vladislavo la Kubuta per sia privilegio altigis la vilaĝon Tarnów ĝis la rango de la urbo. Ĝiaj loĝantoj akiris la samajn rajtojn kiujn ĝuis la loĝantoj de Krakovo, la tiama ĉefurbo de Pollando. En la sama jaro oni finkonstruis kastelon por Specimir Leliwita, la krakova vojevodo, la dua post la reĝo figuro en la tiama Pollando. La konstruaĵo, kies sole imponaj restaĵoj konserviĝis ĝis hodiaŭ, troviĝis tuj apud la hodiaŭa urbo sur la monto de la Sankta Marteno. Sed la familio Leliwita estis tre firme ligita kun la urbo. Eĉ unu ĝia branĉo ekde la dekkvina jarcento alprenis kiel la familian nomon Tarnowski. La familio Leliwita zorgis pri la evoluo de la urbo, interalie atribuante apartajn privilegiojn al komercistoj kaj metiistoj. En la urbon ekde ĝia komenco alvenadis poliĝintaj germanoj el Krakovo kaj Nowy Sącz. En la dekkvin jarcentaj kronikoj troviĝas ankaŭ informoj pri judo Kalef, kiu translogiĝis ĉi tien el Lvovo kaj okupiĝis pri silka komerco. La urbon Tarnów celis ankaŭ riĉaj skotaj familioj Nichols, Dan, Hyson, kiuj komercis kun preskaŭ tuta Eŭropo. Ĝuste laŭ ilia iniciato en la urbo kreiĝis la unuaj bankoj kaj komercaj kompanioj. Tamen la plej granda disfloro ligiĝas kun la silueto de Jan Tarnowski, granda reĝa hetmano. Li estis renesanc-stila homo, elstara komandanto, politikisto, verkisto. Inter la jaroj 1554-1560 liajn konsilojn notis la urbaj libregoj. Ili koncernis la funkciadon de la urbooficejoj, defendon kontraŭ malamiko, kaj dum incendiajn kondukte regulojn por la loĝantoj. En la deksesa jarcento en la urbo troviĝis 200 domoj, en kiuj loĝis 1200 personoj, sam tiom kiom nun nur en la malnov-urba kvartalo de Tarnów. Jam tiam funkciis en la urbo kanalizo kaj lignaj akvokondukiloj, lernejo, sinagogo kaj kalvina preĝejo. Post la morto de hetmano Jan Tarnowski en la 1561 jaro Italo Giovanni Maria Mosca Padavano skulptis por li en la katedralo de Dipatrino sarkofagon, kies alteco atingas preskaŭ 14 metrojn. Ĝi estas la plej granda ĉi-speca monumento en Pollando kaj unu el la plej grandaj en Eŭropo. La figurojn de la hetmano kaj lia filo laŭ la natura grandeco oni skulptis 12 jarojn. Giovanni Maria Mosca Padavano projektis ankaŭ la urbodomon en Tarnów. Tamen la urboevoluon haltigis incendioj kaj militoj antaŭinte la dispartigojn de Pollando. Fine de la dekoka jarcento en Tarnów enmondiĝis Józef Bem, pli posta generalo kaj batalheroo favore al la libereco de Pollando kaj Hungario. Lia figuro ekzempligas jam tiam konatan proverbon pri pol-hungaro, frata paro, dum batalo, drink regalo. La deknaŭa jarcento signas imponan urboevoluon. Oni konstruis akvokondukilojn kaj instalis en la urbo gaslanternojn. Aperis la unua ĝia gazeto, estis konstruitaj moderna elektrejo kaj stacidomo. Tarnów farigis la districta cefurbo, cae lauvice la sidejo de diocezo. La urbo alportis ancau contribuon alla reacquiro de sendependezo de Pollando, ciu quina legiano de Józef Piłsudski devenis giuste el citiu urbo. Tarnów estis ancau la unua urbo liberigita post la 123 dispartigoi, nocte inter la 30 cae 31 de octobro 1900. Soile de la dua mondmilito en la urbo logis 40,000 personui. Giuste el gi germanoi directis la unuan transporton al Auschwitz concentrejo, cae Tarnów logiantoi pereis en gi, kiel la unuai. La nunei logiantoi de la urbo assertas, che se iu nur egvidos ilian urbon, sopiros al gi gis la vivo fino. Ne sole pro gia aparta atmosfero, tipa por multei polei urboi en la sudo de la lando, ne nur pro tio che la malnov urba quartalo conservis mesepokan konstruplanon, che nei baras en gi construajoi gotikei che renesansei. Nome Tarnów rolis kiel rifugio por plurei nazioi, judoi, germanoi, ukrainanoi, skotoi, austroi, cehoi kai aliei. Kai ciui nazi reprezentantoi lasis en Tarnów siajn firmajn spurojn.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
La nova jaro alportis sukceson kaj ĝojigan rezulton por la budapeŝta lingvolernejo Lingvo Studio. En la unuaj du monatoj finiĝis tri Esperanto kursoj kaj startis kvar novaj, ĉiuj po dek kvar lernantoj. Kun la pli fruaj grupoj en la klasĉambraj kursoj studas nun pli ol 70 personoj. Simile sukcese startis la jaro ĉe la interreta lernejo de la Lingvo Studio, kie estis funkciigita paga interreta Esperanto kurso. Lernu estas iom simila al gi. Nuniare aligis al gi cromai 114 lernantoi, do en 2016, dum la unuai du monatoi, comencis lerni Esperanton ce la Budapesta lingvo lernejo circau 170 personoi. Lingvo Studio estas unu el la plej grandai lingvo lernejoi en Esperantujo. La instruado okazas en tri lernoĉambroj en la Budapeŝta Esperanto-centro. En la lernejo laboras laŭ kontrakte 4-5 instruistoj. En la lernejo oni uzas propre verkitan kaj eldonitan kompleksan instrupakaĵon kun lernolibro de Silvaŝi, ekzerco-kajero, sonmaterialoj, komputila ekzerco-programo, interreta ekzerco-programo, hejmtaskofolioj, krucvortenigmo, videaj filmetoj, muziktekstoj, kotopo. Kiel novaĵo estas notinda la fakto, ke en februaro estis lanĉita novtipa grupo, 2-3 monata senpaga kurseto por refreŝigi la lingvokonojn por tiuj eksaj kursanoj, kiuj jam pli frue sukcese pasis la lingvo ekzamenon. La kurseto estas tre bonetosa, kaj ĝi donas la esperon enigi la grupanojn en la Esperanto-movadon. La sukceso de la Budapeŝta lingvolernejo Lingvo Studio estas dankenda ĉefe al la instruistoj, kiuj faras sian laboron sur la alta profesia nivelo. Balogne Fodor Eva, Bereni Cila, Noj Mark, Horvat Kata, Tot Maria, Tytyszne Gados Żuża, kaj alijaj.
Comence de marto Ida Stria magistrino pri etnolingvistiko kaj partoprenanto de la postdiplomaj interlingvistikaj studoj sukcese defendis en la Universitato Adam Mickiewicz sian anglalingvan doktorigan disertaĵon pri interlingvistiko kun la titolo Provo de lingva bildo de mondo por artefaritaj lingvoj. Gi presentas la teorion pri la lingva bildo de la mondo, kiu reiras al Humboldt, Sapir kaj Whorf kaj havas rilatojn kun la moderna kogna lingvistiko, elaboritan de la Lublina etnolingvistika skolo. Si examenis la naturecon de etnai kai artefaritai lingvoi per diversai criterioi, contribuante al ilia pli completa sistemigo. Ida Stria celis esplori la applicablezoin kai limigoin de la teorio pri lingva bildo de la mondo al artefaritai lingvoi. Si faris ancau pilotan empirian esploron pri la teorio rilate esperanton, por kiu la teorio estas applicebla pro gia natura funkciado. Tia maniere si evoluigis la esplor campon iniciatitan de sia gvidantino professorino Ilona Kutny. Kiel concludoi pri lobo mo lingva bildo de la mondo, ce esperantistoi evidentigis la influoi de gepatrai lingvo cae culturo, cae ancau la existo de lobo mo concerne culturain conceptoin de la movado, cae stereotipoin rilatain al esperantistoi mem. La recenzantoi de la disertajo estis professorino Fiedler, presidentino de la Germana Interlinguistica Societo, cae professoro Bartminski, la fondinto de la Lublina Scolo. Cilasta esprimis reconon por la valoroi de la disertajo, invitinte Ida Stria al cunlaboro. La disertajo cun resumoi en la pola lingvo cae Esperanto estas consultebla en archivoi de la Poznana Universitato.
Perspectivoi de la lingua comunicado en la Europa Unio estas la temo de dutaga conferenzo ocasonta la 28-29 de julio 2016 kiel acompana aranjo de la 101 Universala Congreso en Nitro. Pro gi organizo respondecas profesorino Eva Bolakova. Giai laborlingvoi estos la slovaka, angla kaj Esperanto. Gi celas faculoin pri lingvo politico, lingvo instruado, cae lingvo comunicado en visegradai landoi, cae en tiui uniai landoi, cies lingvoi estas usatai internaci nivele. La conferenzo laboros en la seccioi, la unua, lingvai problemoi de civitana partopreno, nuna stato cae perspectivai rimedoi por plibonigo de la lingva comunicado de divers lingvai civitanoi fare de statai organoi cae de la Unio. La dua seccio, economia integrigio de unuopai statoi en la Unio, eliranta el la principio de egalai lingvo comunicae chanzoi cae usado de plurai lingvoi, lau strategiai interconsentoi, cae depende de concretai economiai sectoroi. Cae la tria seccio occupigios pri la stato cae perspectivoi de fremdlingva educado en la Europa Unio, do pri rimedoi por subteni la educadon, cae por enplecti minoritatain cae naibarain lingvoin, subtenante evoluon de Europa identezo cae solidarezzo. La conferenzo eventuale pritractos starigon de lingvo politica centro en Slovakio, focusita al visegradai landoi, au pli large alla Europa Unio. Ancora ne estis considerita la eblo mencii Esperanton kiel parton de integra aliro al Europa plurlingvezo.
Esperanto informoi finas nian nun semainan vendredan Esperanto elsendon. Invitante por nia plei proxima marda rencontigio, ne iam adiavas vin, gesignori. Gis la baldava raudo.
Kule florada sili la infano le mandas tu per un cielo nu falas bomboy nu falas bomboy sola de tu
intergeta